Ons lees uit die woord van die Here vanaand uit Handelinge, die 9de hoofstuk. En ja, vriende, ek het myself afgevraag, ek wonder hoeveel keer het ek al vanuit hierdie gedeelte boodskap gebring. Ek kan maar net vir jy sê, ek dink 'n menigmaal. Elke keer wat ek na hierdie gedeelte kyk, is daar vir my wonderlike nuwe ontdekkings. Elke keer. Handelinge 9 vanaf vers 1. Maar Saulus, wat nog dreiging en moord geblaas het, teen die disippels van die Here, het na die hoë priester gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat as hy mense sou vind wat van die weg was, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. En toe hy op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielike lig van die hemel af, en hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê, Wie is u, Here? En die Here antwoord, Ek is Jesus, wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, wat wil u hê, moet ek doen? En die Here antwoord hom, staan op en ga na die stad, en het sal jou gesê word wat jy moet doen. En die manne wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan, terwyl hulle wel die stem hoor, maar niemand sien nie. Toe staan Saulus van die grond af op, en alhoewel sy oë oop was, het hy niemand gesien nie. En hulle het hom aan die hand gelei en in Damaskus ingebring. En 3 dae lank het hy niks gesien nie, en niks geëet of gedrink nie. Daar was 'n disipel in Damaskus met die naam van Ananias, en die Here het vir hom in 'n gesig gesê, Ananias, en hy antwoord, Hier is ek, Here. Toe sê die Here vir hom, staan op en ga na die straat wat genoem word Reguitstraat, en vra in die huis van Judas na 'n man met die naam van Saulus van Tarsus, want kyk, hy bid. En hy het in 'n gesig 'n man met die naam van Ananias sien inkom en hom die hande oplê sodat hy weer kon sien. Maar Ananias antwoord, Here, ek het van baie mense aangaande hierdie man gehoor, hoeveel kwaad hy u heiliges in Jerusalem aangedoen het. En hy het u volmag van die owerpriesters om almal te boei wat u naam aanroep. Maar die Here sê vir hom, gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig om my naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel. Want ek sal hom toon hoeveel hy vir my naam moet ly. En Ananias het gegaan en in die huis gekom en hom die hande opgelê en gesê, Saul, broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word. En dadelik het daar iets so skille van sy oë afgeval en hy kon onmiddellik weer sien. En hy het opgestaan en is gedoop. En nadat hy voedsel gebruik het, het hy weer sterk geword. En Saulus was 'n paar dae saam met die disippels in Damaskus. Net so in die loop 'n opmerking wat jy baie mooi moet verstaan, ek wonder of jy gelees het, hy is vervul met die Heilige Gees, het jy dit raak gelees? En daarna toe is hy gedoop. Is dit nie interessant nie? Ek dog sy ou gedoop word, dan word jy vervul met die Heilige Gees, jy moet gedoop word, om vervul te word met die Heilige Gees. Ons moet net die Bybel reg lees, so, is baie mense in ons dag, wat om verkeerd beginne lees, ook in ons gemeente, wat met dwaalleringe beginne rondloop in ons gemeente oor doop. En ek wil u waarsku vanaand, ons moet die Bybel reg lees, vriende. As u soekend is na iets dieper, lê dit nêrens in enige vorm van doop nie. As u soekend is na iets dieper, lê dit nie ergens in 'n brabbeltale gesprek wat jy hoor iemand langs jou skielik beginne doen nie. Jy moet pas op vir die misleiding wat in ons dag aan die gang is. Lees die woord van God reg, dan sal jy verstaan. Geliefdes, ons het vanoggend die woord van die Here met die gedeel na aanleiding van Jesaja 6, die 8ste teksvers wat sê, daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Ons het gelet op die roeping van Moses, daar in Exodus 3, en ons het met u gepraat vanoggend en vanaand, omdat het ook kweekskooldag is in die kerk, en ons praat met u oor 'n baie belangrike saak. Ons praat met u oor God se roeping, wat na mense toe uitgaan, vriende. Ons praat met u oor die saak, wat nie een van ons, van die jongste, klein Gertjie is die jongste vanaand dalk hierso, hy's nie babaatjies nie, tot die oudste, nou gaan ek jy sê, wie nie net ook kry ek pak. Nie een van ons kan vanavond sê, wow, dankie toch, dit is nie op my van toepassing nie. Ons het opgemerk dat God het vir Moses geroep, kan ek net vir jy vraag, hoe oud was Moses plus minus toe die Here hom geroep het? 80. Almal wat onder 80 is, steek gou jy hand op. Almal wat 80 en bo is, steek hand op. Net een, het sluit Tannie ook nie uit nie. Sy weet het. Geliefdes, in Moses se geval vanoggend, was die tema van ons boodskap, baie, baie duidelik, wie sal ek stuur? En ons het gekyk na 5 gedagtes, ontmoeting met God, die ontdekking van heilige grond, God openbaar hom aan Moses, God openbaar die probleem, en daar is 'n groot probleem ook in ons tyd, vriende, daar is 'n tekort aan manne en vroue en jong mense en kinders wat beskikbaar is vir die Here. En toe praat ons die laaste gedagte vanoggend, God stuur iemand. Vanaand wil ek verder met u praat na aanleiding van die 6ste teksvers van Handelinge 9. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, wat wil u hê moet ek doen? Here, wat wil jy hê moet ek doen? En ek praat met u saam met hierdie teks uit Jesaja 6 vers 8 nog steeds die tweede boodskap oor die tema wie sal ek stuur? Vriende, die eerste gedagte, wie sal ek stuur? Onbruikbaar vir God. Onbruikbaar vir God. Wanneer ek Handelinge 9 lees, vers 1 tot 2, dan lees ek 'n paar gedagtes, die woord van die Here geef my so, kykie in die lewe van Saulus in. Hoe was Saulus se lewe? Hy het die Christene vervolg, hy het die Christene geboei, hy het hulle na Jerusalem toe teruggedwing, vriende. Hier die weg, sê hy in Handelinge 2 vers 4, verskoon my Handelinge 22 vers 4, hierdie praat Paulus self, hy sê, hierdie weg, wat is hierdie weg? Die Christelike weg, die Christelike godsdienst, hierdie weg het ek vervolg tot die dood toe. Hy het mense laat doodmaak, en manne en ook vroue geboei, en in gevangenisse oorgegee. Hy sê in Handelinge 26 vers 9, terwyl hy met die koning Agrippa praat, sê hy, wat my betref, Paulus sê, wat my betref, ek het gemeen, dat ek baie vyandige dinge, teen die naam van Jesus, die Nazarene moes doen. Hierdie man, in een my taal, gaan ons sê, hierdie ou was onbruikbaar vir God. Hoe kan die Here so iemand gebruik? Hoe kan die Here so iemand roep om vir hom voltyds te gaan werk? Wanneer ek Handelinge 26 lees vers 10, dan staan daar dat hy Christene, hierdie mense wat op hierdie weg was, in gevangenisse toegesluit het, daar staan dat hy bygestaan het en toestemming gegee het wanneer Christene doodgemaak word. Gaan lees dit in Handelinge 26. Het jy geweet dat Paulus het hierdie Christene gevat, vasgebind, geboei, al vat hy hulle binne in die sinagoges in. Die sinagoge is die plek van aanbidding van die Judaïsme. Dan slaan Paulus hulle tot hulle laster. Wat moes hulle laster? Hulle moes sê, ons is verkeerd, ons glo nie in Jesus Christus meer nie. Ons glo in Judaïsme. Het jy geweet, dit staan in die Bybel? Blaai saam met my na Handelinge 26. Ek wil u wys vanaand. Handelinge 26, die 11de teks. Ek gaan vers 10 ook lees. Paulus self praat, hy sê, dit het ek ook in Jerusalem gedoen. En ek het baie van die heiliges, hoe wat noem hy hulle nou? Die heiliges. Hulle was sy vijande eers, nou praat hy van die heiliges, in gevangenisse opgesluit, nadat ek van die owerpriesters volmag verkry het, en so dikwels as hulle omgebring is, so dikwels as hulle doodgemaak is, het ek my toestemming gegee. En vers 11, en in al die sinagoges het ek hulle dikwels gestraf, hy het hulle geslaan, vriende, en gedwing om te laster. En ek het uit die mate teen hulle gewoed en hulle vervolg, selfs tot in die buitenlandse stede. En dan blaai vir my na Handelinge 7 vers 58. En hulle het hom buitenkant die stad uitgewerp, dit is vir Stefanus en hom gestenig. En die getuies, hierdie mense wat vals teen Stefanus getuig het, dit was valse getuies, het hulle klere neergelê by die voete van 'n jong man met die naam van Saulus. Hy was daar, toe hulle vir Stefanus doodgegooi het met klippe. Terug kan ons vanaand vra, hoe sou God ooit iemand soos Paulus kon gebruik? Deur alles wat hy gedoen het teen die kinders van die Here, moes hy sekerlik onbruikbaar gewees het vir God. God kan tog nie so 'n wrede moordenaar gebruik nie, of kan hy? Miskien sit u vanaand hier, en daar is so klein geskiedenisie aan u lewe. U het ergens, het jy nie soos Paulus moord gepleeg nie, maar ergens in die lewe, het dinge net nie uitgewerk soos jy wou gehad het, en wat jy dink God wou gehad het, en jy sê ek is onbruikbaar vir God nie, doe hom nie preek maar, ek kan nie deur God gebruik word, en dan sê ek vanavond vir jy is verkeerd. Wie sal ek stuur, vir die Here vanavond? Een onbruikbare persoon, maar jy sien, in hierdie onbruikbare persoonse lewe, tweede gedagte, moes daar ontmoeting met God plaasvind. Wanneer ek lees in Handelinge 9 vers 3 tot 5, dan lees ek dat Paulus is op pad. Paulus is op 'n missie. Paulus is passievol waaroor hy glo, hy besig moet wees en betrokke moet wees. Hy is besig met sy eie projek, met sy eie vervolging van dit wat hy dink is reg. En soms is een ek ook op so'n missie. Ons kan het selfs 'n baie geestelike missie noem. Soms kry ek mense, vriende, kry dit dikwels in die bediening. As jy vir hulle vra, hoe gaan dit? Dan sê hulle, goed, die Here gebruik my. Dan sê ek, waar? Want ek sien niks stof hierso nie. O nee, ek is heel op my eie missie nou, dominee. Ek is besig vir die Here. Ek brand vir die Here, dan sê ek, waar? Ek is besig met my eie missie. Paulus is ook besig met sy eie missie. Weet jy, vriende, elkeen van ons wat besig is met sy eie missie, jaag sy eie roem en sy eie heerlikheid en nie Christus in nie. Ons moet pas op daarvoor. Dan skielik op 'n dag, in 'n moment, kom die Here, en hy kom met krag en mag, en hy sit 'n stopteken voor jou lewe, en hy sit elke breuk wat daar kan wees, hy pluk die mat onder jou en my uit, en ons hele eie geformuleerde missie, krimmel so in mekaar, en ons is skielik niks meer betrokke of besig of nie. Wat gebeur? God laat het soms toe, sodat u en ek 'n vars ontmoeting met God kan beleef. Het u dit al agtergekom? En dis wat met Paulus gebeur het. Sy hele geestelike ideologie verkrummel. Hierdie ontmoeting van Paulus met God het plaasgevind toe Paulus dit die minste verwag het. Hy het gedink hy is besig met hierdie wonderlike opdrag en taak. Wie se opdrag was dit? Het jy ooit ergens in die Bybel gelees, God het vir hom gesê, vervolg die Christene? Was 'n menslike opdrag. Een, ek word soms gedryf deur passies in ons hart, wat nie God se passie is nie. Die dit al agtergekom? En dan misluk dit. Hierdie ontmoeting met God het Paulus gedwing om op die grond neer te val. Handelinge 22 vers 7. En ek het op die grond geval en 'n stem vir my hoor sê. Tot op daardie stadium het Paulus net sy eie stem gehoor. Dis wat hy moet doen. Vriende, ek merk op in die Christendom, merk ek al hoe meer op, ons luister na al die stemme, behalwe na God se stem, wat vir jou sê, pas op, jy is besig met 'n verkeerde ding. Ons win inligting in, ons versamel vir ons 'n menigte skare van mense, ons klop aan vir hulp by mense, ons luister alles wat mense sê, en niks wat God sê nie. Die ontmoeting van Paulus op die pad na Damaskus met God het Paulus se lewe ingrypend verander. Nooit sou Paulus weer na hierdie dag teen God rebelleer nie, vriende. God het aan hom 'n duidelike, daadwerklike, definitiewe opdrag gegee wat hy moet gaan doen. Hy het gehoor, ek is Jesus wat jy vervolg. Die vraag is nie vanaand of u en ek aan 'n kerk behoort nie, of u en ek wonderlik kan bid nie, of u en ek gedoop is watter metode ook al nie. Liewe vriend, liewe vriendin, die vraag vanaand is, soos God vir Paulus gevra het, hoe lank gaan jy nog teen die prikkels kom? Hoeveel keer het God al met ons gepraat en gesê, ek wil jou gebruik? Hoeveel keer het die Heer al gepraat en gesê, jy is besig met jou eie missie? Tydjie vat ons ons voertuig en ons sê, nee, ek gaan nou 'n bietjie by arme mense betrokke raak. Het God vir jou gesê om dit te doen? En ons laaf onsself so, ek doen daarom iets goeds. Jy doen iets goeds. Maar dis 'n werke godsdiens. Dit was nie 'n roeping wat God op jou lewe geplaas het nie. Geliefdes, God wil jou gebruik. Hy wil met jou en my ontmoet. Die vraag vanavond is, wie sal ek stuur? Is jy en ek gewillig tot 'n ontmoeting? Die derde gedagte, wie sal ek stuur beskikbaar vir God? Wanneer ek Handelinge 9 vers 6 lees, dan lees ek, en terwyl hy bewe, dis nou Paulus, en verbaas was, is die eerste plek in die Bybel wat ek lees, dat Paulus verbaas was en gebewe het. En is die enigste plek wat ek daarvan lees. Toe sê hy, Here, wat wil u hê, moet ek doen? En die Here antwoord hom, staan op, gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen. Jy moet mooi luister wat hier aan die gebeur is. 'N ontmoeting met God behels altyd, altyd die volgende gedagtes. Nommer 1, 'n verandering van gesindheid. En nommer 2, 'n koersaanpassing. Kom ons praat gou oor die verandering van gesindheid. Het jy ooit voorheen gelees dat Paulus vir iemand vra, wat wil jy hê moet ek doen? Nooit! Paulus het staat gemaak op sy eie rede, sy eie intellek, en hy het gegaan met hierdie ding. Hy was so'n piekie van 'n stoomrolle persoonlikheid, ek ken ook so ou. Geliefdes, maar sy gesindheid moes verander. En die Here het gekom, en vir hom daardie gesindheid kom gee van, wat wil u hê, moet ek doen. Vriende, partykie, en ek praat uit persoonlike ondervinding, kan 'n mens in jou ywer vir die Here so oorhaastig raak, dat jy dink jy is altyd alleen reg. En jy is nie. Jy het soms mense nodig om saam met jou 'n pad te stap. So wanneer ek en jy met God ontmoet, kom daar altyd, as dit 'n ware ontmoeting was, 'n verandering van gesindheid. Ek gaan vanavond die vraag vra in ons midde. Ons het dikwels ontmoetings met die Here, ja of nee? Maar ek vra vanavond, het daar al 'n verandering van gesindheid in jou hart plaasgevind? Vriende, ek het baie jare, ek praat persoonlik uit my konteks, het ek gesê, baie jare, ek is wie ek is, hulle moet my maar vat soos ek is. Is jy een van die mense? Nee. Jy moet nie is wat jy is en bly wat jy is nie, jy moet word wat God wil hê, jy moet word. Wat wil hy met ons word? 'N seëning vir ander, vir mekaar. Onlangs praat ek in my foutjie weer, en ons het 'n grappie wat ons tussen mekaar deel, en ek werk baie keer met mense, dis deel van my werk, en vriende, wanneer 'n mens ouer word, word jy al hoe moeiliker, het jy dit al agtergekom? En partykeer kry ek te doen met moeilike ouer mense, en dan sê ek vir Daleen, ek sê vir Blommetjie, Blommetjie, as ek so word, eendag, klap my asseblief. Sê, vriende, ons is nie op hierdie aarde, om te kyk hoe moeilik ons het vir mekaar kan maak nie. En hier sit senior mense ook vanaand hierso. Dis 'n gesindheid van, ek wil moeilik wees. Ek wil myself laat geld. Ek wil altyd wys ek's in beheer. Dit hoort nie by ons as kinders van die Here nie. Dit hoort nie daar nie. 'N ontmoeting met God bring 'n verandering van gesindheid. 'N ontmoeting met God bring ook dikwels 'n koersaanpassing. Nou moet jy baie, baie mooi hoor, vriende. Waarheen was Paulus op pad toe hierdie lig om hom straal het? Damascus. Het hy in Damascus uitgekom? Hy het. En dan moet julle Bybels lees. Hy het. Sy GPS het nie skielik gesê, swaai hulle af, gaan terug Jerusalem toe nie. Sy koersaanpassing het nie te doen gehad met 'n ander dorp of stad waarheen hy moes gaan nie. Sy koersaanpassing was die gevolg van die gesindheid wat verander het, toe kon God hom gebruik. Nie meer om Christene dood te maak nie, maar om siele vir Christus te wen. Sien nie? Dis iets heeltemal anders. Paulus selfversekerdheid en sy selfgesentreerdheid en sy selfvoldaanheid het plek gemaak om die stem van die Here te hoor, om die vermaning, die teregwysing wat God hom mee toebedeel het op die pad, vir hom gesê het, waarom vervolg jy my? Dis 'n vermaning. En om die opdrag van die Here uiteindelik uit te voer. Paulus moes leer om te onderwerp en te gehoorsaam. Dan kan u vir my sê vanaand, Dooms, ek het 'n ontmoeting met die Here gehad. Soveel mense is onbruikbaar, omdat hulle ontmoeting met die Here is een of ander emosionele ervaring wat ek alles ontvang, maar ek is nie bereid om enigiets prys te gee nie. Wanneer ek bereid is om te ontvang van die Here, dan moet ek ook bereid wees om prys te gee. Hoor jy wat ons sê, vriende? En dis wat die Here doen. Hy kom en hy vra vanaand, wie sal ons stuur? En wie sal vir ons gaan? Jy moet toch nooit dit oorweeg om gestuur te word of om te gaan, as jy nie kan getuig van 'n ontmoeting met God nie. Die vierde en die voorlaaste gedagte, is 'n baie kosbare gedagte, wie sal ek stuur? 'N werktuig van God. Het jy gelees in Handelinge 9 vers 15, maar die Here sê vir hom, gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig, om my naam te dra voor nasies, en konings, en die kinders van Israel. God het in Paulus, 'n uitverkore werktuig gesien. 'N wessel is die Engelse woord, dit is my so mooi woord daardie. En, a vessel encompasses much more than what we could ever think about. A werktuig in die Afrikaans behels baie meer. Wanneer u en ek kyk, luister na die voorbeeld, ons sien hierdie magtige boot, wat hulle nou gebou het, ek hoor daar was nou onlangs so groot een gebou, ek kon het ongelukkig nie sien nie, iemand het vir my ergens so die naweek gesê daarvan, en hulle moes hierdie groot boot, moes hulle daar in die rivier laat, en uiteindelik uitvat na die groot see toe, en hulle moes wacht, laat die laagwater weg is, so dat hierdie groot boot, onderdeur die brug kon beweeg. Wanneer een ek kyk na daar die groot skip, in Engels, hierdie wessel, wat sien ons? Ons sien hier die massas van staal, maar wat is binnenin? Binnenin is eintlik die mooi van hierdie groot skip, daar is 'n massiewe machinery netwerk daar binnen, wat hierdie skip aandryf, is jy met my? Daar is pypleidings wat water voorsien, soos in een my huis, krag voorsien, daar is slaapplekke, daar is eetplekke, daar is beheerkamers, daar is radio's, daar is al hierdie geweldige aspekte wat ons nie sien nie. En liewe vriende, wanneer God sê, wie sal ek stuur, dan soek hy iemand wat 'n werktuig vir hom wil wees. Iemand wat sê, hier is ek, hier die ou leë dop, Here. Ek het nie al die aandrywingskrag uit myself nie. Ek het nie al die kwaliteite nie. Ek het nie al die vermoëns nie, maar hier is ek, Here. Wanneer God roep, vriende, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan, dan het hy altyd vir sy geroepenis 'n baie duidelike taak. Ek is soms baie bekommerd as iemand my sê, die Here het my geroep, maar ek weet nog net nie waarheen en wanneer nie. Dis dalk jou begeerte wat roep, maar as God roep, dan maak hy baie duidelik waarheen, wat, wanneer. Ek dink ek behoort te weet, amper 30 jaar later. Geliefdes, daar is 'n duidelike kontinuïteit wat ons ook sien, tussen die redding van Paulus, en sy roeping, sy opdrag om vir die Here te gaan werk. Sy ontmoeting met God, het sy redding teweeggebring. Ek en u kan nie 'n bruikbare werktuig vir God wees, sonder dat ons in 'n verhouding staan tot en met die Here nie. Ek het dit al 'n paar keer in my lewe gesien, dat mense op 'n emosioneel belaaide gevoel vir die Here wil gaan werk, dan hulle nog nooit werklik by die kruis uitgekom nie. God het Paulus geroep om sy genade, sy reddende krag, sy liefde te verkondig aan alle mense, Galasiërs 1 vers 1, om het aan die Jode te verkondig, Handelinge 13 vers 14, en dan weet ons hoofsaaklik om dit aan die heidene te gaan verkondig, Romeine 11 vers 13. En het Paulus voor konings gestaan? Hy het aan Agrippa, het hy sy getuienis gegee in Handelinge 25 en 26, en dan het hy hom ook op die keiser beroep, en hy het voor die groot en magtige Caesar gestaan, vriende, 2 Timoteus 4 vers 16 tot 18. God was getrou aan sy woord. hy is vir my uitverkore werktuig. Hy moet voor nasies en konings moet hy gaan vertel, hy het dit gedoen. Omdat hy goed was. Sjoe, hy kon wonderlik preek, nee? Nee, omdat hy vir God 'n werktuig was. Geliefdes, sit daar vanaand 'n uitverkore werktuig in ons midde. Sit daar vanaand iemand die wat sê, Here, U vir wie sal ek stuur? Hier is ek, stuur my. Ek sluit af die laaste gedagte, wie sal ek stuur? Iemand wat vervul is met die Heilige Gees. Wanneer ek Handelinge 9 lees, die 11de tekstvers, dan lees ek dat daar iets baie duidelik met Paulus gebeur het. Handelinge 9 vers 11. Toe sê die Here vir hom, dis nou vir Ananias, staan op en gaan na die straat wat genoem word Reguitstraat en vra in die huis van Judas na 'n man met die naam van Saulus van Tarsus, want kyk hy bid. En dan in vers 17 gebeur daar iets. Vers 17, en Ananias het gegaan en in die huis gekom en hom, dis nou vir Paulus, die hande opgelê en gesê, Saul, broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het. Hoekom het die Here my gestuur? Sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word. Liefdes, ons moet 'n paar dinge baie duidelik verstaan. Nommer 1, die vervulling met die Heilige Gees is 'n definitiewe, uitstaande, bewustelike ondervinding in die kind van God se lewe. Dis baie belangrik, die kind van God se lewe. Jy kan nie met die Heilige Gees vervul word en jy het nog nooit Jesus Christus as jou redder en verlosser aangeneem nie. Ek het al mense kry wat dit ook al probeer het. Kan nie. Tweede gedagte, die vervulling met die Heilige Gees is onontbeerlik ten einde uitverkore werktuig van God vir God te kan wees. Een, ek kan so lank op eie kragte en eie stoom kan ons vir die Here werk. En glo my vriende, ek het dit ook al reg gekry. Ek spog nie daarmee nie. Jy kan selfs die wonderlikste preek voorberei, vriende. Jy kan hom teologies korrek, met al die hulpmiddels, kan jy hom sistematies, metodies, kan jy mooi blink poets, en hy klink baie goed, maar as die krag van die Heilige Gees ontbreek, beteken dit niks. Die vervulling met die Heilige Gees, rus u en my toe vir diensbaarheid. Ons word nie vervul met die Heilige Gees, soos baie leenaars in ons dag sê, en dan kan jy sekere geestelike gawes, kan jy nou tentoonstel nie. Niemand word met die Heilige Gees vervul, om daarmee te spog en te sê, kyk wat kan ek doen nie. Niemand kan sê, omdat ek dit kan doen, is ek vervul met die Heilige Gees nie. Dan is jy besig om die Heilige Gees van God tot 'n bespotting te maak. Die Heilige Gees vervul u en my, sodat ons diensbaar kan wees vir God en vir sy saak. Moenie mislei word deur die valse leraars ook soms in ons midde nie, vriende. Mense wat insluip en die vriendskap en die liefde waarmee mense hulle bedien misbruik om onder die skape te beginne eet nie. Pas op vir dit. Pas op daarvoor. Die Here sal self met dit handel. Die vervulling met die Heilige Gees rus ons toe vir diensbaarheid, sodat ons vir God iets kan beteken. Die vervulling met die Heilige Gees het Paulus se bediening in die Here en vir die Here geaktiveer. Sy vorige bediening was nie vir die Here nie, was nie in die Here nie, dit was vir die vlees. Paulus wou opgang maak in die Joodse hiërargie van hulle hele stelsel. Paulus wou bo uitkom. Hy was die geleerde man. Hy was die yweraar. Hy het 'n passie gehad om dalk moderator te wil word. Fyne, ons was al amper daar. Ek sê dit vir jy. Maar wat jy langs die pad verloor, is baie meer as wat jy wen. Dis God wat self sal aanstel en afstel. Wat het gebeur nadat Paulus, jy kan saam met my so 'n bietjie blaai in die Handelinge brief, nadat hy vervul is met die Heilige Gees, Handelinge 1 vers 8 sê, maar jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jy kom. En net dan Handelinge 9 vers 22 lees ek nou skielik. Ek lees nie meer van 'n man wat moord blaas nie. Ek lees nie van 'n man wat aangedryf word deur hierdie haat en hierdie passie nie. Ek lees van 'n man wat aangedryf word, wat 'n werkbare, 'n bruikbare werktuig geword het en hy word aangedryf deur die krag van die Heilige Gees. Handelinge 9 vers 22. Maar Saulus het al meer krag ontvang en die Jode wat in Damaskus woon in die war gebring deur te bewys dat hy Jesus die Christus is. Ek lees hierdie was nie meer 'n man wat nou op die grond gelê het daar op die pad na Damaskus en gebewe het en verbaas was nie. Ek lees van 'n man wat nou vrymoedigheid gehad het om te sê so sê die Here. Handelinge 9 vers 29. Vers 28, en hy, Saulus, is saam met hulle in en uitgegaan in Jerusalem en vrymoediglik gespreek oor sy kennis wat hy gehad het. Luister mooi, nee, in die naam van die Here Jesus. En ook met die Grieks sprekende Jode gepraat en gerede twis, maar hulle het probeer om hom dood te maak. Skielik maak hy nie mense dood nie, hulle wil hom nou dood maak. En dit sê ook vir ons, nadat hy kragtig 'n werktuig vir God geword het, het hy vervolging gesmaak, lyding, blootstelling. Derde gedagte, nadat hy met die Heilige Gees vervul was, spreek sy lewe skielik van afhanklikheid van God. Handelinge 13, vriende. Skies toch. Nou hierdie is my baie besondere teksvers. Dit is een van my roepingsteksverse wat die Here my absoluut bevestig het. Handelinge 13 vers 2 dat ek vir hom moet gaan voltyds werk. En terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, "Sonde nou Barnabas en Saulus my af vir die werk waarvoor ek hulle geroep het." 'n Wonderlike teks hierdie. O, vriende, vers 4, vers 23 gevas en gebid het, en hulle die hande opgelê het, laat hulle gaan. So het hulle dan vers 4, deur die Heilige Gees uitgestuur, afgegaan na Seleusië, en daarvan dan weggevaar na Cyprus. Voordat het Paulus maar so op sy reeksintuig geopereer. As hy hoor die Christene is in Damaskus, dan jaag hy so toe, en dan vang hy hulle, en dan vat hy hulle terug Jerusalem toe, en hy slaan hulle, en hy boei hulle, en hy laat hulle laster, en party van hulle word doodgemaak, nie nou meer nie. Ja, hy word nie meer gelei deur sy instinkt in die maar deur die Heilige Gees. Liewe kind van God, soms wil u en ek so 'n bietjie die swaard uittrek, nee, en ons wil 'n paar ouens se ore afkap, maar dis nie die Heilige Gees se manier nie. Soms moet ons terugsit en ons moet kyk wat God lei en waarheen hy lei en hoe hy wil hy ons moet optree. Nadat hy vervul is met die Heilige Gees, het Paulus wonderlike oorwinnings ook behaal oor die bose. In Handelinge 13 kom hy daar by die goewerneur Sergius. Paulus, 'n verstandige man, hy laat hulle roep. En daar was 'n tovenaar Elimas in vers 9, maar Saulus vervul met die Heilige Gees het die oë op hom gehou en gesê, luister mooi, hy praat nie met hom en sê, ag my ou broer, weet jy, eindelijk moet ons nie dit of dat doen nie, luister wat sê vir hom, kind van die duivel, vol van alle bedrog en alle listigheid, vyand van alle geregtigheid, sal jy nie ophou om die regheid weer van die Here te verdraai nie. ai dominee, jy moet daarmee so hard met hom gepraat het, is dit nou regtig nodig, en ons kon het baie meer liefdevol en broedelik gedoen het, kind van die duivel, jy sien, ons wil alles prachtig, wil ons inkleer, en ons wil paai en paai en paai, en ons wil toelaat dat mense verniel waar God wil werk, ons kan het nie toelaat nie, vriende, ons mag dit nie toelaat, en dan sien ek iets wat vir my baie kostbaar is, nadat hy vervul is met die Heilige Gees, was daar onverskrokke prediking, hy was nie bang nie, en hierdie was nie bang nie, is nie een grootheidswaan van, hy is sterk en hy kan allemaal beklei en strei, en dit was nie dit nie, hy het geglo wat hy gepreek het, hy was aan die ander kant van die lewe, hy het ontmoeting met God gehad, hy het geweet wat is nou reg, lees daarvan in Handelinge 13 vanaf vers 16 reg deur tot die hele Handelinge brief kan jy maar gaan kyk. Of in Handelinge 13 vers 16 sê vir my die volgende, toe staan Paulus op, wink met die hand en sê Israeliete en julle wat God vrees, luister. En hy leef hulle die hele skrifte uit van voor tot af. Met daar die vrymoedigheid het hy voor koning Agrippa gaan staan, Handelinge 26. Met daar die vrymoedigheid het hy voor Festus gestaan, het hy voor Caesar gestaan, tot die dag wat die Here besluit het, is nou voorbij. Ek wil vanavond afsluit, ek wil vanavond vir u vra, uit die lewe van Paulus, wat gebleik het in die begin, dat hy heeltemal ontbreekbaar is vir die Here. Wat gaan jy langer laat staan tussen jou en God, om jou ontbreekbaar te maak, of toe te laat, dat jy ontbreekbaar voel? Het het oorgegaan tot 'n wonderlike ontmoeting met die Here, en 'n ontmoeting met God, bring altyd 'n verandering van hartsgesindheid, dit is die Griekse woorde, wat dit vir ons leer, die omdraai gedachte, die gesindheid in die hart wat verander. Geliefdes, daar die koersaanpassing wat ek en jy soms moet maak, soms druk die lewe ons net so bykie van koers af, het jy dit al achtergekom? Die lewe het 'n manier om die wind uit ons seile uit te haal en ons beweeg so bykie van koers af. Die Here sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? En Paulus word beskikbaar vir die Here, hy word gestroop van sy selfgesentreerdheid en hy onderwerp hom aan die stem van die Here. Het God vanaand met jou gepraat? Het hy sy vinger op iets in jou lewe kom druk en gaan jy luister vir die Here? Sodat jy 'n werktuig vir God kan word. Vriende, 'n werktuig wat nie sy eie eer soek nie, maar wat God wil verheerlik. Wie sal ek stuur? Is jy vanaand beskikbaar om te sê, Here, ek verstaan nie altyd alles nie, maar ek besef, U is in my lewe besig. En ek weet nou, ek probeer so hard op my eie kragte om reg te lewe. Maar ek besef, ek is afhanklik en ek benodig die vervulling met die Gees van God. Heer, ek is bereid om alles prys te gee, wat tussen my en u staan, wat hierdie vervulling weerhou. Hier is ek. Lord, I am an empty vessel, but I'm prepared and willing to be filled by thee. Here, ek is 'n leë, onbruikbare werktuig. Maar hier is ek. Ek is gewillig dat u my vul met u Gees. En dat u my kan gebruik. Amen. Kom ons buig voor die Here. Kom ons maak ons harte stil. O, vriende, terwyl ek hierdie woord voorberei het, het die Heere my teruggevat baie jare, daarna 1993 toe, 24 jaar terug. Veral toe ek Handelinge 13 vers 2 weer lees en my herinner aan my eie roeping. En soms, vriende, kan een mens moeg raak ook op hierdie pad. Soms kan jy moedeloos word. Soms kan jy emotioneel uitgeput word. En het is dan wanneer die vijand dikwils kom en vraag, is dit die moeite werd? Ek wil vanavond vir jy sê, alles is die moeite werd vir Christus wat ons geroep het. Soms kan ons leeg raak en die werktuig wil so bykie omkantel en water skep en amper onder die water verdwijn. Maar is dan wanneer die Heilige Gees van God weer bystaan en sê ek is hier, ek praat met jou my kind, wie sal ek stuur? Wie sal vir ons gaan? Wil al die oog gesluit is, niemand kyk rond nie, vriende, ons tyd het ons nog genoeg, maar ons gaan vroeg klaar maak. Niemand kyk rond nie, wil ek vanavond vast, daar iemand wat vanavond sê, Here, U het met my gepraat in die dag. Dankie, U het aan my hartse deur kom klop, dankie. Here, ek is een ou werktuig, soms kantel ek een bykie links of rechts. Hier is ek vanavond. Ek wil een bruikbare werktuig vir U wees. En wil die Here dit vir U doen vanavond. Here, ek het nodig om met die Gees vervul te word. Hier is ek. Hemelvader, baie dankie dat ons so hierdie belangrike saak in hierdie dag kon deel met ons broeders, met ons susters, met ons mense, oor hierdie wonderlike roeping van God. En Here, dit het nie net te doen met ek word nou geroep, ek wil 'n predikant gaan word of wat ook al nie. Partykeer dink mense, dis net predikante wat geroep word. Elke kind van God het 'n roeping op sy of haar lewe om vir Christus 'n werktuig te wees. En ek bid vanavond vir elke persoon wat aangedui het, Here, U het met my gepraat, dat U baie duidelik, mag ek het so uitdruk, Here, hom of haar, of hom en haar, en hulle sal vaskeer, daar in Regheidstraat, daar waar Paulus ook vasgekeer was, in Regheidstraat, weg is die kronkelstraatjies, die straatjies met afdraaipaaie, en dat hulle daar sal sê, hier is ek, Here, stuur vir my, mag U genade groot wees, mag U vanavond roep, nie net in hierdie gebou nie, maar ook oor die lente en breedte van hierdie aarde, waar daar geluister word, na hierdie woord, mag U vanavond groot en heerlike dinge doen in die hart, wat bereid is om te sê, my gesindheid wil ek verander hê. Ek wil 'n koersaanpassing hê. Ek begeer dat ek 'n werktuig vir Jesus kan wees. Amen.